Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo entzuleok, ongi etorri Bilbo Hiria zuen irrati honetara. Asteburuko planak zehazteko programari hasiera ematera goaz, eta asteburuan zein bio saioari, hain zuzen ere prest ekarri dizkizuegu, asteburu honetarako zenbait aukera, zenbait plan eta zenbait proposamen beti bezala. Sukaldean, etxeko txokoan irakurtzeko, harata ona kanpoan paseotxoa eman eta ibiltzeko, eta asteburuak zer berezi eskaintzen digun ere prestatu dizuegu. Opa, Leire?
Epa, Agurtzane, konturatu barik aste bat pasatu zaigu, eta berriro gaude hemen, zuokin lagunok. Ba, laster batean hasiko gara, eta egon zaitezte hor.
Urtarrileko azken asteburu honetan zer egin ez badakizu, adi egon, oraintxe proposamentxo batzuk. Beti bezala, aurrera jo aurretik, zer eguraldi egingo duen jakitea komeni zaigu. Astean euriak bizitalditxoa egin digu, baina asteburuan horrela jarraituko te du. Ia Mieltxo, zer diozu?
Ba, eguraldiari dagokionez esan nahiko ondo ibiliko garela hemen kostaldean, barnekaldean aldiz freskoago. Edo zein kasutan. Euskal Metek iragarritakoaren arabera, larun bata eguzki giroarekin dator. Goiodeiak sartuko dira, baina eguzkiari leku desente utziko diote eta giroa argia eta dotoria izango da. Batez ere goizean, orduan ego ukituko haizea ibiliko baita. Arratsaldean haizeak iparikitua hartuko duenez, baliteke kostaldetik laino maskalak sartzea eta ipar partean giroa apur bat moteldu daiteke. Eguneko temperatura apur bat igoko da, Bilbon esteberako 16 graduko temperatura izango dugu. Eta igandean berdintxu, haizeak nora ezean ibiliko da, ekialdean eta mendebaldetik jotzen, temperaturak mantenduko dira, goiko deitza ikusiko dugu, freskoa egingo du barnealdean eta temperatura onak kostaldean urtarrilaren azken egun honetan.
Beraz, eguraldiak tartetxo bat egingo digu eta atertu egingo duen esperantza horrekin, ba, ara eta ona, ibiltzeko aukera izango dugu. Eguraldi, ona? Bueno, ona zer den esatea, aroari beste eguraldi bat dagokio eta segurazki asko hobeto etorreko litzateke hotz eta elurrapur bat, baina ez du egingo antza, beraz, Leire zer?
Bai, esan duzunaren aritik, lehengo egunean entzun nuen, Asiako ez dakite zein lekutan, ba, 5 grado zeropetik zeudela, eta egokitzen zitzaien temperatura normala 20koa zala. Eta justo pentsatu nuen, babeitu, handaukate guri dagokiguna. Hemen, 5 grado zeropetik egon beharrean, gauetan behintzat eta egun batzuetan, hemen 20 gradutan.
Mundua ez da bilondo.
Ez da bil. Ba, normalean, irizpidea edo irizpidetako bat eguraldiaren izaten da, nora joan aukeratzeko, baina gaurkoan ez, gaurkoan, bilbilbidea aukeratzeko beste, ideia do beste leku batetik etorri zait. Hain zuzen ere, pasaden astean, albiste baten lerroburuan zera jartzen zuen, isildu egin dira Euskal Herriko uluak. Eta bertan, ba, gure lurretan, karrantzan hain zuzen be, ba, joan den asteburuan bizi ziren azken otxoak edo otxotaldea hil egin zutela esaten zuen. Hori, Bizkaiko Foru Aldundiak baimendutako izaldi batean. Horrek ekologistak eta animalien aldeko taldeen kritika ugari eta gogorrak eragin ditu, eta otsoak burura etorrita gogoratu egin nintzen, nik hemendik hurbil ikusi dudala halako leku bat, lobera bat, otsoak harrapatzeko erabiltzen den trampa bat, eta pentsatu nuen, beitu, hori kontuan hartuta, hori egin dezakegu. Joan gaitezen horrelako bat ikustera eta beste gauza batzuk ere. Eta alaxe, nora joango gara? Oraingoan Euskal Herriko lurretatik kanpo joango gara, Burgoseko, Burgos, Araba eta Bizkaiko mugan dagoen eremu batera joango garelako. Askok esaten badut, orlan, Santiago mendia, kokatu egingo duzu, ezta? Hori da. Orduñako mendatea igo eta handik, mendeilerro horri deitzen zaio Garobel. Eta beko aldea, Orduña eta Delika eta ikusten den zonalde hori Arrastaria. Burgoseko muga horretan, hortxe egingo dugu ibilbidetxo bat. Ibilbide erraza baino errazagoa, 9 kilometro eta erdikoa, borobila izango dena horretarako, 2 ordu eta 45 minutu erabiliko ditugu gutxi gora bera, eta desnibela 125 metrokoa. Esan bezala, joan gaitezen Santiago edo Arando mendia, Gibijo eta Garobel mendilerroen artean altzatzen den lekuraino. Eta esan bezala, Bizkaiko, Arabako eta Burgosko probintziek bat egiten duten leku horretara. Urduña mendatera igo behar da autoz, jakina. Eta Berberana, izango da deitzen da handagoen lehengo herria. Berberana edo Gobiaran aldera egin da gero, 342. kilometrora edo gutxi gora bera mendatea igo eta handik kilometro eskaz batera eskerretara, topatuko duzue markatuta aparkaleku bat. Santiago Parke Naturalari buruzko informazioa ere bertan topatuko duzue, argibide taula antxe baitago eta ezi bat ere badago. Mendilerroan barna duan errepidetik hasiko gara ibiltzen. 10 edo 15 minuturen buruan, zuhaitzik gabeko landa zabala ikustean, errepidetik irten eta zirkulazioko seinale baten inguruan ezkerrera hartuko dugu. Belardian zehar jarraituko dugu, iparralderantz, PR sidor batek lagunduta. Korton baltzara iritsiko gara laster eta aurrera eginez, Arrastaria ibarraren gaineko behatoki paregabera. Amildegi ikusgarria ezkerraldean utzita, haren albotik jarraituko dugu. Ozinetik larregi aldendu gabe, harik eta Arando gailurreko behatokira iritsi arte. Arrastaria eskualdea osatzen duten hainbat eta hainbat herriskaren gaineko talaian gaude. Urduñako hiria, ordokiaren erdigunean. Paseotxoari jarraituz, amildegia ezkerrean utzi eta jaitsiera apala eginez. Santiagoko otxozuluarekin bat egingo dugu. Nerbioiko urjauzira laster iritsiko gara, amildegiaren ondotik ibilieta gero. Nerbioi ibaia gainezka datorrenean, azen olako ikuskizuna handik ikusten dena. 300 metro beherantz amiltzen da ura. Sarritan ordea, ura ez da iristen behaldera, lehenago lurruntzen delako. Egina daukagu, ibilbidearen erdia. Bide seinale ikasu eginez, oso ondo seinalizatuta baitago, pistan barrena jarraituko dugu. Santiagoko otxozulora iritsiko gara berehalakoan. Otxozuloak edo otxazuloak edo loberak, barandiaranek jasotako izena da otxazuloa. Otxoen erasoak geldiarazteko eraiki zituzten aspaldiko trampak dira. Gaur egun funtzio praktikoa baino etnografikoa daukate, eta berez elkartzen diren bi arrezik edo eta zulo sakon batek osatuak dira. Arraroa bada ere, bi zulo ikus daitezke Santiagoko otxozuloan. Bata, errepidearen ondoan, guztiz eraberritua azken urteotako lanaren ondorioz. Itxura polita du eta tramparik berriena da. Bigarren zuloa, zaharrena, lehen esan dudana, Nerbioi behatokira ere itxe horretik ikusi duguna. Santiagoko iturriko urbegiraino iritsiko gara pistari jarraituz. Barrunbetatik irteten diren urrotzak lurraspiko babesa bilatzen du arinarin, izan ere, begikliska batean zuloratzen da berriro. Egurrezko pasabide batek lagunduko digu uraren misterioa sohartzen. Ibilbideko, abia puntura bueltatzeko, bueno, bi bide dauzkagu, bat, markatuta dagoen bidea kotxeek eta erabiltzen dutena, hori gomendatzen ez dizuedana da, eta badago orain dela urte batzuk egin dute PRBU 49 sidor, bueno, bide sidor edo markatutakoa, eta hortik, ba, urbegi ondoko aparkaleku zabaleko muturretatik, ba, pagadian sartzen den bidezka da, eta errepidearekin paralelo abiatuko gara, hasieran, ba, pagadiaren babesean, aparkaleku eraino. Eta hori xe da gaurko ibilbidea, oso erresa da, ez dago galtzerik, gainera ba, hori, jaiegunetan eta jente larregitxo ibiltzen da. Aipatu ditut otxoak, eta gaur uste dut horrekin obsesionatuta natorrela. Niri pena izugarria eman zidan berriak lehengo gunean, behar bada abeltzaina izan ezkero bestela pentsatuko nuke, baina bai topatu beharko genukela oreka bat, denok bizia alizateko. Bueno, ba, horra historia txiki bat egingo dizuet. Artzaintza denodakizuen moduan aspaldiko jarduera da, eta hor Garobel mendilerroan baita. Eta otxoen erasoaldiak ere jakina, pues, ganadua dagoen lekuan, otxoak zeuden eta binomio bananezina osatzen dute, edo zuten. Ba, beretan sarraskiak ekiditeko asmoarekin, otxozuluak asmatu ziren aspaldi. Inguruko herrietako bizilagunek egun seinalatuetan, nahitaezko itzordua izaten zuten onila baten antzera altzatutako bi hormaren arteko eremuan. Helburua, lehen esan dudana, otxoa akabatzea. Jakina, bi paretak elkartzen diren lekuan, pues, adarrakaz eta adaska gordetako edo eskutatutako zulo sakon bat eskutatzen da, eta zalaparta eta tiro hotxen artean, eremu hartaraino eramaten zen otxoa, erakartzen zen otxoa, eta behin eralduta, trampara erorita, bueno, pues, atzera bueltarik ez, eta agur gure otxoa. Horren inventarioa ere egin zuen eta hor aipatuko nuke Felix Murga, bera aditua eta otxozuloen inventarioa egin zuena 1977an eta Santiagon ikusiko duzuena, bueno, pues, berak ere hor badu apuntatuta. Eta bueno, ba horixe, horixe otxoei dagokienez. Eta badaukagu guk Bizkaian ibai importante bat, garrantzitsu bat, Nerbioi ibaia. Ba, bertan, amildegi horretatik, goitik, bertigoa baldin baduzue kontuz, bai, oso altuera handia da, baina leku paregabea ikusteko, bueno, ikuskizun ederrak dituena. Bueno, ba, bertan, eta ni joan nazenetatik, ura gutxitan ikusi dut, bai, sorteri daukazuen. Bueno, ba, Garobel eta Gibijo mendilerroek bat egiten duten horretan, hortxe dago Nerbioi ibaiaren iturburua. Urre xumek Gibijoko goi ordokia, ba, apurka-apurka zeharkatu eta gero arrastaria ibarrera amiltzen dira. Gut denok ez betizat dugu delikara, bai, horbean dagoen herrera. 400 metroko desnibela gainditu behar du urak eta urjauziari dagokionez dagoenean, ba, Europako garaienetako bat dela, esango nuke. Naiz eta 270 metroko jauzi librea baino ez duen Nerbioikoak. Hala ere, ikusgarri bezain, miragarria izaten da urjauzi ondoko behatokitik beherantz begira jartzea bakarrik. Nerbioi ibaiak sekulako arroia zulatu duela konturatuko gara berehala. Milioika urte behar izan ditu uraren indar horrek. Ordea, ba, apurka-apurka gaur egun ikusten den sakonunea sortzeko, ba, imaginatu zenbat urte pasa diren, ezta? Bueno, ba, jakina, prozesu hori guztia ulertzeko, beste garai batera jo beharko genuke, parajeok, itxaspean zeuden garaietara, eta hor ibiltzen nintzeni aititerekin eta hor berberana inguruan bizi zen neska batekin, fosilak eta itxas fosilak eta bilatzen, eta ugariak, beraz, joaten bazarete, ba, adi, begiratu lurrerantz, eta, bueno, jente ibiltzen den tokitik apurtxuatu urrunxeago, ba, saiatu topatzen, segur topatuko duzuela. Ba, sedimentuak garaia horretan gogortuz joan ziren, lurra mugitzeri esker, eta gaur egungo mendilerroak, ba, sortu egin ziren. Nerbioi ibaia hor dago jota fuego paisaia moldatzen ordudanik, eta oso arroia ederra sortu du. Begiak zorrotzibilita, berriz ere, ba, batetik urrunera arranoak ikusi, bai, saiak eta bestetik fosilak. Gora eta bera. Pues hau zixen da gaurkoa, agurtzanen.
Bai, ba, zurekin bat nator, zen niri ere gauza bera gertatu izan zait, joan naizenetan urikapenaz ikusi izan dut Urjauzi horretan, baina nik uste dut gertatzen zaiguna dela eguraldi ona probesten dugu horrelako txangotxoak egiteko eta kontrakoa beharko genuke, beraz, eguraldi lainotxu, euritzu eta kaskarra egon den ondoren goietan joan behar izango dugu, edo dagoen horretan joan behar izango dugu, benetan Urjauzia ikusi eta ura jausten, ez, ikusteko. Mm-hmm. Eta bestalde batetik ez duzu aipatu, ba, irudi ikusgarri batzuk ere badaudela, orain tamaino erraldoian egindako otxo eta otxo harrapatzaile edo hartzai bat jarrita dago hor lobera edo horren inguru horretan eta benetan, ba, paseoaldi politx bat emateko aukera
umeekin ere joateko, bai. Familia giroan, ba, bertan badaude maiak eta egun pasa joateko, egia esan jentez gainezka egoten da eguraldi ona egiten hasten denean eta bai horretan arrazoia urtzane. Berbada guretzat eguraldi txarra, bueno, txarra edo euritzua edo elurra eginda gero, hori izango litzateke proposena Urjauzia ikusteko. Baina kontuz, ze niraititek beti handik, bueno, ba, bera eiztari perretxiko biltzaile, ba, mendiko eta baserriko gizona izan zen, eta bera kontatu zidan, ba, handik zebilela bere txakurrarekin, lau deitzen zen gainera txakurra, pointer bat zan, bai, bera eizatzeko eta erabiltzen zuena, ba, paseatzen ari zela, bueno, gaur egun amildegia edo Nerbioiko begiratoki horretan, bueno, pues dena dago prestatuta ez erortzeko eta amiltzeko, baina lehen ez zegoen ezer. Eta bera handik zebilela, belainoa etorri zitzaion, txakurra amildu egin zen, bitu ze gauza arraroa txakurra despistatzea, eta ititek pasatu zuen gau osoa, bueno, edo belainoa edo eguna egin arte, edo argitu arte, zuaitz baten azpian, eta hori izaten zidan leire. Joten zarenean mendira eta belainoak harrapatzen bazaitu ez mugidu, bai? Inguruak engainatu egiten zaitu.
Beraz, eguraldi txarrarekin joan, baina belainoaz kontuz. Bueno, eta mendi buelta edo ibilbidetxoa egin ostean, nola ez, gozea be eginda, sukaldera salto egiteko unea iritsi zaigu. Horretarako, azken bolada honetan, formal dabil eta oraingoan ere etorri zaigu Xabi Ugalde eta errezeta proposamen bat ekarri digu. Xabi, zer prestatu duzue Urko eta Biok gaurkoan sukaldean?
Bueno, haupa, zioi. Bueno, gaurkoan Urkok, bueno, beti badauka sorpresaren bat Urkok hor sukaldean, baina gaurkoan, bueno, nire ustez sorpresa berezia da. Sukaldetik Ondarrura salto egin dugulako, Ondarru nire herria da. Eta berak gaur proposatu digun errezeta, legatza da, Ondarrutar erara. Bueno, Ondarrutar erara baino Urkoren erara esango genuke. Ze Urkok niri galdera bat egin dit, eta nik ez diot jakin izan erantzuten. Zan dit, Ondarruko era horretan ea gurina erabiltzen dugun, bai? Edo erabiltzen dugun pipermina zan diot, bueno, nire etxerako lana izango dela, datorren asterako zalantza hori argitzea.
Bueno, Xabi, zuk orain arte sukaldean egin ez duzun ibilbide guztia, egunotan edo hemendik aurrera egin beharko duzu, ezta?
Ba bai, hoiek dira nire bi asmoak aurten, bai? Apurtxo bat hemen errezeta batzuk proposatzea eta nire, bueno, nire ibilbide personala ere jorratzea, alde horretatik.
Bueno, ba, esan beharra dago horretarako ibilbide hori egin eta gero hemen gu prest gaudela, ez? Ia zenbateraino aurrera todozun edo neurtzeko.
Bueno, ba, beraz, entzun daigun Urkok proposatutakoa. Haupa Urko, hemen berriro ere, zure ondoan laguntza eskatzera, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bueno, ba, bere esagutzen duzu errezeta hau, egunon. Errezeta hau da Pakita Salazarrena.
Paquita Salazarrena.
Bai. Penalti jatetxekoa.
A penalti jatetxekoa. Bai.
Jakingo
duzu. Bai. Bueno, penalti nire herriko jatetxerik ospetsuenetariko bat zen. Bai, gaur egun ez dago jatetxe hori, baina bai, oso ospetsua zen.
Eta zergatik?
Egatzagatik, ez? Edo
egatza ondarresa erara.
Bai, jo, oso ondo. Sorpresa ederra mandi guzu.
Eta arduan gaur pasu nirik indiko didazu da batzuk, ze claro, receta hau
saiatuko gara,
edo egiten duzu investigazioan.
Vale, vale. Ondo, ondo, ondo. Vale, da.
Bueno, ba esango dugu ze intzu diren.
Zuk adibidez errezeta ezagutzen zenuen aspalditik edo nola izan da?
Bai, horregatik, osea, nik hau errezeta egin dut askotan. Baina, claro, nire era, ez dakit ondarreza erara
den.
Osea, bai da, baina, claro, tokero dagoz...
Bai, bakoitza dauzkan bere gauza ezberdinak edo bai, ez?
Nik egiten dut, ba, adibidez, lausati legatz, lau atxarra marrekoa,
bai.
Eta izan behar da, trontxoa.
Aha.
Gero, iruberakatsa,
bai.
Olioa, perejila, limoizukua, eta gatsa.
Vale.
Eta hor dago, ze batzuk botatzen diote gurina, beste batzuk pimienta, beste batzuk ardo txuria, eta beste batzuk kaien agindila.
Nire etxean, oza, nik ikusi dudanean, badakit nire amak ardoa botatzen diola, ardo zuria, eta kaiena ere, bai, uste dute, zarritxu bat bai botatzen diola.
Baina nik gurina eta esan didate, baina gurina pizka bat botatzen diotela batzu. Eta
bai, bai, bai.
Horregatik, hori, ondarreza bueno, da, baina...
Bai, bai, baina, bueno, bakoitza bere tokearekin.
Baina, duzu investigazioa.
Bale, bale, bale. Urrengo bueno. Asterako, nire txerako lana.
Hori da, oza, nirea edo nik egiten dudana da, hori, lau legat zati, lau atxamarreko lodiararekin, iru berakatsa, txikituta,
bai.
Olioa, perejila, limoi zuku limoi erdi bat, eta gatsa.
Vale.
Nik ez dio botatzen ez gurina,
Korrela,
bueno, nahi doa du norbait de probatu, bota dira aldio gurin pizka bat,
vale.
Edo kaiena, edo...
Vale. Osa, gaur prestatuko duguna da, zuk nola egiten duzu.
Nik egiten duzu.
Vale, vale. Eta nire lana da, urrengo azterako, bueno, behintzat aipatzea ondaru nola egiten den. Vale, oso ondo.
Hori da. Ba hori, ba orduan nik jartzen dut lau tontxoak botatzen dio gatsa, jartzen dut plantxan, edo, bueno, etxean
Zartaginan,
alde batetik, ba, egon behar da denboratxoa, eta gero moten diogu este aldetik buelta,
bai.
Eta beste aldetik.
Esan duzu lau atzamarreko lodiera daukatela, ez?
Vale. Bueno, jarri aldi hogu tapa eta orduan egiten da...
Egozi apurtxo bat edo,
igual. Baina lehenko, oza, kolorea moteko taparik gabe.
Vale.
Dakigu dagoela eginda, ataretzen zaionean barruko...
Bai, zurra edo demam, bai? Arantzak edo, bai.
Osa, baina hartzen duzu eskuarekin eta pixka bat saietzen gara eta irtetzen denean indarrik egin gabe,
eginda dago. Hori da, truko bat izango litzateke hori, ez? Jakiteko, eginda dagoen ala ez. Vale.
Gero beste sartai txiki batean daukagu oliba, berotzen du, botatzen diogu... Berakatsa.
Berakatsa.
Eta dagoenean ja kolorea daukanean,
bai.
Limoia. Limoizukua. Kontu zuki behar dugu, ze azten da saltoka, zeketako
vale.
Batekin.
Vale, 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 vale.
Gero hori botatzen diogu legatxa gainetik, berejila, eta listo, badago.
Vale.
Eta hori, gero zuki esango diguzu, haber guriñarena, ardotxu horiñarena, vale. Zandu diguzu zure txar egiten dela.
Vale. Eta, adibidez, zerbait botatzen diozu zuke perexila edo horrela bizka dekorazio,
bai, perexila
apurtxu bat, gainean?
Bai, gainean. Bota aldiogu, dago gagozenean egiten berakatsa dago kanean kolorea, edo bota aldiogu gero.
Eta zuk normalean zer egiten duzu? Gero botatzen diozu, txuragatik edo...
Botatzen dio pizka bat harinago eta gero bestea.
Osea,
lehenengo pizka bat oliora eta gero...
Zapore apurtxu bat hartzeko.
Eta gero gainean.
Vale.
Eta hau bai, esaten dute hori Pakita Salazarrek egin zuela, ba, geratu zen karboidik gabe, eta orduan beste erabat armatu barri zen zuen, eta plantxan egin zuela.
Eta, oza, ikatzik gabe ikatzik geratu zen, eta bueno, beste modu bat
prestatzen
hasi zen, eta horrela, bueno, gaur egungo...
Dauka zue, zuen...
Gure era, ero, bai, ondoroko era, bale, ba, zu.
Keda da famatua.
Eta, bueno, hartu dute zure mesua, eta, bueno, saiatuko naiz investigazio de ikerketa lan hori egiten.
Claro, de...
Vale, Urko, eskerrik asko, eh?
No.
Agur!
Agur, rengo arte!
Legatza ondarrutarrera nola prestatu kontatu diguzue eta gainera zure herriko emakume baten errezetarekin. Ezaguna zuretzat, ez da, Xabi?
Bai, oso ezaguna. Bai, bera Pakita Salazar eta berak lan egiten zuen jatetxea. Penalti deitutakoa. Gaur egun zoritxarrez, penalti, bueno, ez dago, bai, jatetxe hori dagoeneko ez dago. Eta, komenigarria da, aipatzea, naiz eta penalti hori ez egon, badaudela gaur egun jatetxe batzuk ondarrun, zutargi besteak beste, ba oso ondo prestatzen dutenak legatza. Hau da, nahi baduzu probatzera joan, ba zutargi daukazu.
Konbidapena beraz luzatuta, ez? Eta bitxikeriaren bat ere kontatu behar zenigun, ez? Lehen horre mikrofona itxita zegoen bitartean kontatu diguzuna, sabi?
Bai, ba bueno, bitxia da, baina beste errezeta askorekin gertatzen den bezala, errezeta hau sortu zen gabezia edo bueno, ez dakit, infraestruktura arazo batengatik, bai? Urkok aipatu duen bezala, pakitak prestatzen zuen modu berezi batean ikatzarekin eta justo egun horretan ikatza falta zen. Orduan, bueno, bururatu zitzaion beste modu batean prestatzea, urko aipatu duen bezala, eta hortik, bueno, ba arrakasta izan zuen eta hori izan da, ba bueno, jorratu duen bidea legatzak.
Beraz, Pakita Hondarrukoa penalti gatetxeko sukaldaria izandakoa, baina ez zuen hor bukatu bere ibilbidea, ze jakin badakigu Hondarruko kafe antzokiko sukaldaria be izan zela urteetan. Eta neri kontatu izan didate Pakitari buruzko beste anekdota bitxi bat, eta bueno, emakume berezia eta kementsua izan zela adierazten duena, izan ere kafe antzokia, Hondarruko kafe antzokia behin eraikita eta azpiegitura guztia montata zegoelarik, eskaini zitzaion berari bertako sukaldari izateko lana, eta pozik onartu bazuen ere, baldintza ezinbesteko bat jarri zuen, eta esan zuen berak joatekotan penalti sarreko sukaldea nahi zuela bertan. Eta alabeharrez, ba, jarrita zegoen sukalde industrial berri moderno guzti hori kendu, eta bere penalti zaharreko sukalde zaharra hartu, eta bertan ipini behar izan zen, baldin eta Pakitak bertan lan egingo bazuen. Bitxia.
Bai, bitxia, baina bueno, nik uste dut kostaldeko emakumen izaera ezagutuz, ba, zait bat ere arraroa egiten, horrelako.
Oso ondo egin zuen benetan, bejondiola Pakitari. Eta Hondarrutar erarako ba, arrain hori prestatzeko animatzen zaituztegu, eta egin, eta dastatu. Oso
bai,
gozoa.
Aipatu dudan bezala, nik etxerako lan bat daukat, eta ikerketa lan bat egin behar dut, eta jakin, ea hor beste berezitasunak, gurina bota, edo piperra, edo bueno, hor aipatu ditu urkok zalantza batzuk, eta nik, bueno, espero dut, datorren astean argitzea.
Ba, horren zain geratuko gara. Bueno, eta asteburuak danetarako ematen duelako edo ematen duelakoan eta irakur zaletasuna ere egon badagoelako eta zuek izan baduzuelako, beti bezala liburu bat gomendatzea tokatzen zaigu oraingoan. Eskuartera erori zaiguna Ukabilak eta Loreak izena duen Julen Belamunoren eleberria da. Eta pasaden urteko udazken hasieran, irailean hain zuzen ere, argitaratu zuen Elkar argitaletxeak liburu hau. Julen Belamunok idatzia dela esan dugu, Julen azpeitiarra da, eta ekonomia eta filosofiako ikasketak egin zituen berak. Irakasle eta itzultzaile lanetan ibili izan da, eta gaur egun herri administrazioko langilea da. Kontakizun bilduma bat argitaratu du lehen aldiz liburu honetan. Zeri buruzkoa da, ba, berak definitzen du azken finean ba, giza joen katalogo bat dela. Bai? Ba, besteak beste senarraz aspertuta eta abentura zirraragarri baten katramilatu den emakume bat agertzen zaigu, arrakastaren hasi gozoetan, aspaldi galdutako aitaren oroitzapenari ere aurre egin behar izan dio, errebantxa konbatearen aurrean, bizitzaren borrokan zirte dozart egin behar duen boxeolaria. Beraz, ba, pertsonaien barrenean sartzeko abilesia aparta erakusten du Julenek bere lan honetan, eta ba, izaki bakartiak dira gehienetan agertzen zaizkigun pertsonaiak, bizitzak edo inguruak nahiko gaizki tratatu dituenak sarri, bere burua gobernatzen ere asmatzen ez duten hoietakoak, eta ba, esan dugun bezala giza joen katalogo bat, sakon-sakonean gutako edozein ere izan daitekeen bezalakoa. Hori da Ukabilak eta Loreak, Julen Belamunoren liburua. Zatitxo bat irakorriko diguzu, Leire?
Jakina, baina ez dakit, hain tristea edo esan didazunagatik nik uste dut nik ez nuke laukeratuko, baina bueno, norbaiti gustatuko zaio eta bakizu bada momentu holan trascendentalak edo trascendentu, ba, benka, neure burua jiboituko du eta bizka masoka izango naz. Bueno, hala, has gaitezen, Leire, venga. Eta orduan, emakumearen hanken mugimendua hasi naiz sentitzen ni neu ere neure hanketan. Haren urratsen kadentzia abaildua neure giharretan nagusituko balitzait bezala. Gora doan emakumeari begira nengoela, inguru guztia laino gris batean eskutatu zait, eta kafe makinaren inguruko gauza guztiak desagertzen hasi zaizkit. Neure ipur masailetan hasi naiz mugimendua sentitzen, eta pausoen oinotza hasi naiz entzuten, gero eta gertuago. Zorua zapaltzean neure oinek aterabako balute bezala. Begiak handituta dauzkadala sentitu dut, negar saio luzeak egindakoan bezala eta zabaldu ditudanean, neure oinetako takoidunekin zapaltzen ari naizen eskailera mailak ikusi ditut. Barre egingo dut, ze alako batean pentsatu dut erdi porno, irudi erdi porno batean sartu naizela. Baina, bueno, zuek deskubritu, bai? Zar zaitezte asteburu honetan Julen Belamunoren Ukabilak eta Loreak liburuan, eta gero kontada dizagukezu, eh?
Bueno, nik uste dut nola baiteko jakinmina piztu dizula, ez, Leire?
Bai.
Bueno, eta asteburuari doinua ipintzeko unea iritsi zaigu eta horretarako astebururo bezala, ba disko berri baten aurkezpena edo proposamena egitea tokatzen zaigu. Horretarako, aspaldiko partez, opa Isidro, zer
moduz? Bai, holanda, aspaldiko partez, itzuli gara berriro, agertu gara berriro irratian. Bi astez edo hortik ibili ondoren.
Urte berri on, Isidro.
Bai, alan ekarri, bai, zu ibe bai, urte berri on. Eta bueno, pues, badakart, berrikuntza bat, gainera berrikuntza berri-berria da. Kontua da Jurgi Ekizak, bakizuen orden Jurgi Ekiza.
Badaki kontatuko diguzula.
Bueno, Jurgi Ekiza da Willis Drummond taldeko kantari eta gitarra jolea. Bueno, Willis Drummond izan da azkenengo bi hiru urteotan, ba, euskal panorama musikalean, agian, zer esan gehien eman duen taldea, eta gainera esan behar da, aspaldiko partez, iparraldetik datorren talde batek lortu duela, sekulako oihartzuna hemen hegoaldean, ez? Willis Drummonden urte bizi hauen ondoren, ba, Jurgi, antza, bapurtxo bat, baretu edo eginda, eta bere bakarkako, baretu edo, bueno, zentzu batean, mentzat, estilistikoki, bere bakarkako lehenengo lana kaleratu du, Ekiza, izenpean, eta diskaren izena da, bueno, lanek eramaten duten kodigotxoa, diskaren izena da, BH-036-LP. Bideutzek atera du, eta esan dizuetan moduan, bere lehenengo bakarkako lana da, jarraitzen du rock eta grunge estilotik edaten, baina agian esango dugu, Willis Drummonden aldean, disko hau askoz intimoagoa, gordinagoa eta biluziagoa dela, eta seguru gaude, Willis Drummonden jarraitzaileak oso interesetuta egongo direla, Jurgiren eskaintza berri hau entzuteko. Beraz, Jurgi Ekizaren lehenengo lan honetatik, bakarkako lehenengo lan honetatik, entzungo duguna da distortzioen munduan. Agurtzane, zer deritzozu?
Ederto, ia, entzungo dugu ba.
Ya jatzen du zenbait izen.
Iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Asteburu honetarako proposamen bereziaren txanda iritsi zaigu eta dagoeneko pasaden astean hasita inauterietan murgilduta gaudela jakin badakigu. Eta inauteri giroarekin jarraituko dugu oraingoan ere. Inauteriak badabiltza, anemenka, herri zein hirietan, baina askotan ez dauka zerikusirik guk hirian edo hiri inguruan ospatzen dugun inauteriak, ba, garai batean eta gaur egun ere, oraindik herrietan ospatzen ziren hoiekin. Herrietan beste zentzu bat eduki du beti inauteriak. Errito bat izan da eta gizarteak naturarekin zuen eta zenbait tokitan nolabait baduen atxikimendua islatzen du bete-betean. Espiritu txarrak edo eta batzutan izurriteak usatzen saiatzen den direla diote hainbat teoriek, baina azken finean amalurra goraipatzea, negu giro latz, hotz eta gogor horretatik irten nahia, horretarako natura berpiztu eta naturari lagundu berehar horrekin oso lotuta egon den ospakizuna izan da beti. Kaotikoa, nola nahi ere, katarsian murgilduta eta herrietako pertsonaiak ikusi eta aztertu eskero benetan ijiji jajaja egiteko baino pertsonai benetan beldurgarriak eta mamuak izan ohi dira. Beti ez da izaten inauteria data berean zenbait herritan erabakia izaten dute noiz ospatu eta zer egin. Aurten oso goiz datorrela inauteria konturatu gara, ezta, Leire?
Bai, horretarako ilargiari begiratu behar diogu. Ilargiak markatzen du noiz hasiko diren inauteriak. Eta hola erraz eta ondo ulertzeko. Bueno, Paskua markatzen du udaberriko lehenengo ilargi beteak. Beraz, inauteria neguko azken ilargi betea markatuko du.
Eta horren arabera antolatzen da zenbait herritan inauteria. Ituren eta Zubietara joatea proposatzen dizuegu oraingo honetan. Ituren eta Zubieta herriak izan ere, ba, herri inauterien adierazgarri, ba, haundienetakoa dela esan genezake gure Euskal Herrian. Ituren eta Zubietara joateko nondik nora? Leire, ia, emaiguzu mapatxo bat edo aholkutxo batzuk.
Bueno, maparik ez dizut emango. Bakarrik, kokatu zeuen burua Nafarroan, Nafarroa garaian eta Nafarroa garaiko ipar mendebaldean. Bueno, pues hor udalerritxo bat dago, Ituren deitzen dena, eta beste bat, Zubieta. Biak Malerreka aderitzan eskualdean. Iturenekin hasiko naz, bertan 525 biztanle biziko dira, Eskurra ibaiak zeharkatzen du, eta Iruñatik, ba, 56 kilometrora, NA 170 errepideari jarraituta helduko gara. Iparraldean, Arantza. Ekialdean, Elgorriaga eta Doneztebe. Hegoaldean, Labaien, Urroz eta Oizekin egiten du muga. Eta mendebaldean, Zubietarekin. Herriko jaiak ustailaren 17an badira ere, ba, zuk aipatu duzu moduan agurtzane, ezagunak dira horregaitik? Ez, joaldunengatik dira ezagunak. Eta hemen musikari tartetxo bat egingo dugu jarraitu baino lehen Zubietarekin, eta Iturengo arotza entzungo dugu. Bai, abestian Iturengo arotza erramuntxo horren historia kontatzen da eta bera kontakizuna. Zubietara pasatuta, ba, Zubieta, Iruñatik 60 kilometrora. 319 biztanle. Iparraldean Arantza eta Goizuetarekin egiten du muga, mendebaldean Eratzunekin. Hegoaldean Zaldiaz, Beintza eta Labaienekin, eta ekialdean Iturenekin. Herriaren lehen aipamena hor dokumentuetan, ba, 11. mendekoa da, Antxo Gartzez 4. agindupean, eta esan behar, bueno, pues, garai bateko hiribilduak, pues, gaur egun udalerri bihurtu direla, batetik Ituren 18. mendean, eta Zubieta, ba, 17. mendean Ituren bihurtu zuten udalerri, eta 18. mendean garai bateko hiribilduak, bai, gaur egun udalerri bihurtu dira, beren udaletxe propioarekin. Hiribildu bihurtu zuten Ituren 17. mendean eta Zubieta berriz 1704. Mende bat beranduxeago. Eta bai, inauteriak dira bertan ospakizunik eta ezagunenak, eta herrian, ba, inauteriei inotik deitzen diete.
Inotietan badaukagu pertsonai ezagun bat, eta joalduna da pertsonai hau. Joalduna deitzen zaio joareak dituelako, eta joareak astinduz, urtarrileko azken asteburuan, esan bezala, inauterien helduraren berri ematen dute. Batzuetan, ba, nahastu egin izan da eta pertsonaia hauei zanpatzar deitu izan zaie, baina garbi gera dadila zanpatzar ez dala joaldun ze bertakoek, ituren eta zubietakoek pertsonaiari joaldun. Hitza erabiltzen dute eta horrela erabili beharko genuke. Zertan datza egun egiten duten ohitura, ba, egun egiten dutena eta aspalditik datorrena, ba, joaldunek binakako errenkadan jarrita dantza taldea osatzen dute eta aldi berean eragiten dituzte haien joareak, soinu erritmiko eta kontraste bat sortuz. Aurreneko hilaran doan joaldunak adarra jotzen du eta oiuez jarraituta berak markatzen du ba, joaleak joteko erritmoa. Mozorroa berezia da eta ba, bertakoek eramaten dituzten osagaiak mozorroan honako hauek izaten dira. Buruan tunturroa daramate, koloredun zintaz eta lumez osatutako kono formako txanoa izaten da. Lepoan, zapi bat, eta zubietakoak antza txikiagoa eramaten dute iturenekoa, baino mozorro antzekoak badira ere berezitasunak bai dauzkate. Iturenen, larruz estalitako atorra eramaten dute txarliko eran, ardi larruz estalitakoa, eta zubietan ostera ator zuria soilik eramaten dute zubietakoak gogorragoak omen hotzaren aurrean. Gerrian joareak lotzen dituzte eta iturenen bi joare txiki gehitzen dituzte atzeko bi handi hoiez gain. Gona zuri bat eramaten dute galtzen gainetik eta eskuan isipua eramaten dute astindu zetengabe zaldi bustanez eta zaldi bustan hilez egindakoa. Astintze honek ba zerikusia izango du espiritu txarra kuxatu, plaga kuxatu eta aldi berean segurazki ba soinuarekin kombinatuz natura lurra amalurra esnatzeko helburu horrekin. Ba bueno, ba izan bezala asteburu honetan Herri inauterian murgiltzea proposatzen ditzuegu eta horretarako ba ituren eta zubietara joatea. Baina zein egunetan joan beharko genuke inauteri hau ezagutzera Leire?
Bueno, ba egia esan hasita daude dagoeneko. Ostegunean iturengo auzo batean aurtitzen hain zuzen be joaldunen puskabilketa egin zuten. Domekan iturenen joaldunen puskabilketa egingo da eta aurtitzen ere errepikatu egingo dute, baina egunik eta importantenak astelena eta asteartea izango dira, batez ere asteartea. Orduan, astelenean agurtzane, nortzuk joango dira, nora joango dira?
Ba, oker espanago, beti errepikatu egiten den ohitura da eta astelenetan zubietakoek izaten dute txanda eta Auritz auzokoek ongi etorria egin eta elkarrekin ba Latzagara joaten dira. Eta gero urrengo egunean asteartean hain zuzen ere alderantziz gertatzen da. Iturengo joaldunek zubietarainoko bidea egiten dute modu oso bertsuan edo antzekoan.
Bueno, pues badakizue, joan etorria zubietatik iturenera, iturenetik zubietara, astelenean eta martitzenean horri izango dituzue joaldunak dolum 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 pulumpaketa astintzen. Honekin batera aipatu nahi nuke, hainbat lekutan egingo dira puskabilketak asteburuan. Eta hor, ba, Donimane Loitzunen, hartzaren eguna ospatuko dute, hogeita larun batean. Eta hartza, aipatu dut, ba, lehen gogunean, maskaradan, aipatu gendun, ba, aurten, atera egingo zutela hartza berriro.
Bai, hartzaren pertsonaia, han hemenka asko errepikatzen den figura edo pertsonaia da inauteriekin lotuta.
Eta zer gaitik?
Ez dakit ba?
Bai, zupakizu. Bai, ba, pertsonaren, a ber, hartza bat olan, imaginatzen dugunean zutik eta besoak eta zabalik, zeren antza dauka?
Bai, beti entzun izan dut.
Guri Isidroren antza hemen daukagu gero, eh? A ber.
Beti entzun izan dut gizakiarekin antzekotasun handien duen animalia hartza dela. Eta nolabait esan genezake gizakismo zorratutako animalia dela, izan ere hartza larrutu eskero gizaki bat omen dago bere barruan.
Bueno, ba, hartza dela eta horre Europan zehar egiten den ohitura bat edo, bueno, erreferentzia bat esango dute edo hipotezi ez dakit zer den, baina la irakurri dut behintzat. Ba, kandelariaguna otzailaren bian da, berez denboraren eta eguraldiaren bilakararen erreferentzia gisa erabiltzen dugun data da, Europa osoan. Eta zabaldurik dagoen tradizio baten arabera, bueno, pues hartza, otsailaren bian, bere eskutalekutik zerura behatu eta iluna badago, hau da, ilargi berria, badaldin badago, pues atera egingo da, eta inauteriak ospatzeko garaia, heldu dela adierazi nahi du. Eta argia badago ostera, ilargi betea, dagoelako, pues berriz beste 40 egunez itxaron egingo du inauteriak bezalaxe.
Beraz, asteburu honetan, herri inauterian murgiltzea proposatzen dizuegu. Baina, ezin aipatu gabe utzi, aholku bat edo gure ustez ezinbestekoa den kontu bat. Lehen Leirek esan duen bezala, bai Ituren, bai Zubieta, 500 biztanle eskas inguruko herritxoak dira. Herri inauteria ospatzeko irrikitan egoten direnak, eta guk askotan ba, nola jokatzen dugun kontuan euki behar da, ze bertan, biztanle baino ikusle gehiago biltzen garelako. Beraiek bere inauteria, beraien festa oso parte hartzaile ospatzen duten moduan, ikusle edo turista joaten garenok, ba, gure jokaera neurtu eta tentu handiz ibili beharko ginateke, batez ere errespetuz.
Errespetuz, hori xe da hitza, ezta? Bertara joan eta bueno, ba, ikusle baldin bagara, behintzat errespetatu besteek egiten dutena, eta pues jakin, ez? Zentzuz jokatu, besterik ez dugu eskatzen.
Baina hala ere joan eta gozatu. Egunak luzatzen hasi dira, asteburuak askotarako ematen du eta beraz aipatutako guztia gutxi balitz, zeregin asko egingo da, egongo da asteburu honetan berriro ere Bilbo eta Bilbo inguruan, baina horren berri beti bezala Mieltxo Monfortek prestatu digu. Asteburu honetarako zer gehiago Mieltxo?
Agendan esan behar dugu gauza handirik ez dagoela, kontuan hartuta urrengo astean leku askotan bederen iauteriak hasiko direla, baina zeozer bai. Larun bateko kontuekin hasteko esan gaueko 10etan Bilboko kafean txokian kontzertu bat izango dela bi talderekin, Steel River eta Julian Maeso bandekin hain zuzen. Durangoko plateruen aldiz Libe eta Han gaueko 10etan. Larun bateko kontuekin gabiltza, Legeitioko Toio Tabernan, gaueko iluntzeko 8etan, Josu Bergara. Sopelako Kurtzio Kulturetxean aldiz, Antzerkia. Anodino Teatroren eskutik, Zerura Eroria. Igandeko kontuekin jarraitzeko, bi gauzatxo baditugu. Alde batetik Bilboko Kampos Elizo zen iluntzeko 7etan emakumeak eskenatokian Las Lisistratas, Orzmuga Teatro eta Besarkada taldeen eskutik, eta bestetik arratsaldeko 7etan iluntzeko 7etan ere, baina Durangoko San Agustinen Solitudes, Kulunka Teatroren eskutik. Eta hauxe izan da guztia lagunak. Ondo segi eta ondo pasa! Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I want.
Bueno, bagoaz eta besterik ez, Maurizioak esango lukeen bezala, hau da, despedidea, gureak eman du, eskaini dizuegu hainbat aukera, zuei dagokizue, ondo aukeratu, animatu, urten eta disfrutatu.
Eta nire partetik, bueno, ba, Nafarroako Erresuman inauteri lurralde horretara joateko gonbitea luzatu berriro, joaldunak nortzuk diren argi geratu delakoan edo, baitzerako lanak aginduko dizkizuet. Eta hauxe da, hartu boligrafoa edo memoria edo gero entzun berriro gure irratzaioa. Nortzuk dira eta non aurkitu genitzake mamuxarroak, momotxorroak, zakuzarrak, mielotxin, zarramuzkeruak? Bueno, horregatzen da, datorren astean ikusiko dugu zuzen, ala okerri bilizareten. Datorren astean eta ondo pasa?
Bueno, neupe, neure aldetik ba, ea Ondarrura etortzeko asmorik gero duzuen eta gonbidatzen zaituztet ba, Ondarruko jatetxe eta lehatze derra probatzera.
Bueno, ondo pasa asteburuan, 96.0 dialean entzun gai eta podcast horretan entzun nahi bagaitu zuen
bilbohiriairratia.eusen.
Ondo ibili!